Studio Leonardo.
Svět viděný roboty, to je titul příštích 30 minut programu Českého rozhlasu Plus. Hezký poslech přeje Jan Burda. Hostem vědeckého interview je doktor Tomáš Pajdla z katedry kybernetiky Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Doktor Tomáš Pajdla se ve svém výzkumu zabývá počítačovým viděním, geometrií a robotikou s důrazem na užití aplikované matematiky v technice a tato dynamická disciplína bude naším tématem. Host pořadu aktivně působí v celosvětové komunitě vědců, kteří se věnují i využití poznatků z tohoto oboru v průmyslu. Jak náročné je naprogramovat robota a vyslat ho snímkovat jinou planetu? To bude jeden z dotazů. Zeptat se můžete i vy, pokud nás posloucháte během odpolední premiéry. Jde to na webu leonardo.rozhlas.cz. Pane doktore, já jsem vás uvedl, doufám, že jsem neudělal nějakou chybu v tom úvodu samotném. Mluvil jsem o geometrii, mluvil jsem o počítačovém vidění, o robotice. Požádám vás ale, abyste se trochu uvedl sám, čemu se především věnujete a jak výsledky vašeho výzkumu činnosti se prolínají do praxe, kde se můžeme setkat s robotickým viděním například.
Děkuji, tak neudělal jste žádnou chybu, takže já se věnuji skutečně robotice, počítačovému vidění a zajímá mě především jaksi spojení té technické vědy s matematikou, aplikovanou matematikou v poslední době. A počítačové vidění, které je tedy v centru mého zájmu, je technická věda, která se zabývá zpracováním digitálních obrazů s cílem zjistit něco o světě, který je vyfotografován na těch v digitálních fotografiích. Tak běžně známe aplikace tohoto oboru, zvlášť té oblasti, která mě zajímá v trikovém filmu, kde se fotografií dělá umělý svět, který se potom znovu zpracovává, kombinuje s umělými předměty a s umělými konstrukcemi a vytváří to umělý trikový film. V průmyslu, kde se počítačové vidění používá pro kontrolu kvality, mediálně známou aplikací, o které jsme často slyšeli, je automatický řidič, který se vyvíjí dlouhá léta. V současné době Google automobil jezdí vybaven takovou technologií. Čili to je taksi ten základní rámec. To samozřejmě je spojeno s robotikou. Dneska robot jako mechanismus, buď v průmyslu, nebo jako i ten automobil autonomní, případně autonomní letadlo bezpilotní, tak je často vybaven kamerou a na základě toho, co je z té kameře vidět, se ten automobil nebo ten robot řídí, či nějakým způsobem reaguje na okolí kolem sebe.
No a kdybych se chtěl stát takovým vědcem, jako jste vy, a právě provádět výzkum a aplikovat tedy výsledky výzkumu těchto sofistikovaných technologií v rámci digitální fotografie, o tom určitě budeme podrobně ještě dnes mluvit, tak mám podat přihlášku na elektrotechnickou fakultu, nebo jak se z člověka stane světově respektovaný odborník na geometrii, počítačové vidění?
Tak nejdůležitější je mít motivaci. Jako vždycky ve všem, když chcete mít úspěch, tak musíte mít hlavně motivaci. A samozřejmě musíte vědět, že tu motivaci máte mít. Takže je to tak, je užitečné podat přihlášku na nějakou technickou vysokou školu u nás. Pokud byste chtěl pracovat v robotice a v počítačovém vidění, tak určitě se vyplatí podat k nám na elektrotechnickou fakultu, ale nebude vám to stačit. Je potřeba, abyste se dostal v nějakém okamžiku, a to Popravdě co nejdříve, a může to být dokonce i před začátkem studia. K nám chodí studenti již po střední škole před začátkem studia na brigádu, aby si prostě zkusili práci s něčím, co příště mohou třeba dělat ve výzkumu nebo na čem mohou pracovat v té škole, tak je potřeba začít co nejdřív. A samozřejmě nás zajímají studenti, kteří mají motivaci a chtějí to dělat, a takové se snažíme si vybrat. Čili třeba já se snažím hledat mezi těmi studenty, kteří po prvním semestru nebo prvním ročníku dosáhli výborných výsledků v lineární algebře, a mezi nimi se snažím prostě najít studenta, nebo lépe řečeno profesoři, kteří to učí, ty předměty, tak mě někdy pošlou takové studenty. Někteří přijdou, někteří ne. A ti, kteří přijdou, potom někdy se rozhodnou, že se mnou budou pracovat, a já s nimi potom pracuji. A to pokud takhle student pracuje s někým, kdo ho vede nějakou dobu, tak může samozřejmě dosáhnout řádově v lepších výsledků a prostě může postoupit do jiného světa, než kdyby studoval to standardní studium.
Robotika, počítačové vidění, nové technologie, které bez pochyby mají budoucnost. V tuto chvíli cítíte společenskou objednávku po takovém výzkumu a po studiu takového oboru u vás?
Jaksi společenská objednávka v každém případě ze strany průmyslu je významná. Objednávka po inženýrech a prostě výzkumníci, kteří byli technickou vědu. Jaksi robotické aplikace se objevují všude kolem nás, v průmyslu, v medicíně, máme robotické systémy, které operují telemanipulací, máme v kosmickém výzkumu nebo v kosmickém prostě technologii. Všude se tato zařízení vyskytují a je potřeba mít v zásobě, třeba pokud bychom se dívali na Českou republiku, dostatečnou jaksi masu lidí, kteří jsou schopni s tím pracovat, jako vymýšlet nové věci. A čili jako tato objednávka je. Jiná věc je, že samozřejmě veřejnost často je plně často obtížné prostě vidět přesně, co je potřeba dělat, aby se člověk stal úspěšným technikem nebo úspěšným vědcem. To není úplně jednoduché a pro normálního člověka, který s tím nemá zkušenosti, to není zřejmé. Takže samozřejmě pro nás je zajímavé, když můžeme nějakým způsobem třeba i tím prostřednictvím tohoto pořadu působit na veřejnost kolem nás a říct ano, prostě pokud vás technika zajímá, pokud jste chtěli být kosmonauti a popeláři, tak přijďte k nám a my vám dáme příležitost prostě dělat zajímavou práci, v které prostě můžete realizovat tu touhu dělat něco technického, něco tvořit.
Pane doktore, vy spolupracujete na světových projektech, tedy teď myslím na projektech evropských, ale také amerických. Já jsem v úvodu řekl, že povíte, na to se asi nedá v rámci dnešního pořadu odpovědět, ale jak složité je naučit robota vidět a následně tedy se spolehnout na to, že například z jiné planety pošle takové obrázky v takovém rozlišení, které zkrátka vědcům pomohou. Mohl byste přiblížit trochu ty aktuální projekty nebo ty projekty, které už proběhly? Kde všude se v úzovkách řečeno robot díval vašima očima?
No, my tedy se účastníme některých výzkumných projektů, které jsou motivovány a financovány Evropskou unii, které mají za cíl budovat technologii pro ty planetární mise robotické. A jsou to evropské projekty, ale účastní se jich také američtí partneři, protože američtí partneři disponují skutečně reálnými misemi na té planetě. Nakonec potom s aktuálním projektu se účastní i ruský partner, protože tam se zpracovávají data ještě z historické mise v Lunochodu, čili taková věc stále ještě jaksi se zpracovává. A to jaksi probíhá. My samozřejmě nestavíme ty roboty, které se na té planetě pohybují. My jaksi se snažíme ověřit, vytvořit a demonstrovat technologie, které se někdy v budoucnosti tam objeví. Technologie, které profesionální partneři EADS, NASA přetvoří a naimplementují způsobem, který je prostě tak bezpečný, aby se mohl objevit do vesmíru. A jak je těžké to udělat, tak je to na jedné straně jaksi věc, která je nová a neznámá. Na druhou stranu samozřejmě je to podobné, jako když stavíte automobil. Když se na to podíváme, co jsou jaksi komplikované technické věci na světě, jak automobil je velice komplikovaný systém, ačkoliv ho máme všichni, je velice levný na to, jak je komplikovaný. Když se podíváte, kolik softwaru potřebujete mít v automobilu, tak ho je samozřejmě víc než v raketoplánu. Prostě automobil dnešní, ano, když se podíváte na přehled, kolik řádků kódu se nachází v jakém operačním systému a tak uvidíte, že automobil prostě nový moderní automobil je někde dále, je celkem vepředu, jeden z velkých systémů. Čili to je velice komplikovaný systém. Je samozřejmě dostupný a levný, protože se vyrábí velké množství. Tak robot na Mars, z těch se vyrábí pár. Takže v tom je jaksi specialita, že se to dělá jednou, je tam velké riziko, že když se něco pokazí, něco se neodzkouší a něco se stane na té misi, tak prostě mise se ztratí. Což je to velké riziko, které vede prostě k tomu, že člověk musí být extrémně opatrný a extrémně musí verifikovat všechno, co udělá. A jak říkám, tak ta naše technologie se neobjevuje přímo na těch vozidlech, ale ovlivňujeme to, co třeba dělají naši partneři v NASA a oni samozřejmě vybudují tu technologii a oni se nás ptají a některé naše výsledky prostě je zajímají, oni nějakým způsobem využijí v té práci. Takže třeba za 3 týdny tam jedu a budu mít v JPL v Kalifornii prostě speciálně na to nějaký rozhovor tam s lidmi, kteří to dělají a zajímá je nějaká část té naší práce, která se konkrétně týká toho, jak se rekonstruuje terén, tvar terénu s fotografií, což je důležitá věc pro to, aby se to vozítko mohlo řídit na té planetě.
Jak se dívá robot na svět, ať už je tady na Zemi s velkým Z myšleno, anebo na nějaké jiné planetě? Má onu optiku, jako měl renesanční malíř, když maloval obraz, nebo se dívá stejným způsobem, jako když se fotografuje analogovou zrcadlovkou na film, anebo je to tady to digitální vidění a to je úplně jiné?
Ne, je to dost podobné. Je to tak, současná běžná digitální kamera je v podstatě jenom technicky jinak realizovaná dílková, to, jak kreslil ten renesanční malíř, který se snažil napodobit tu perspektivu, který to tady již uměl někdy, řekněme, v začátku 15. století, od té doby se to datuje, tak ten jak si ten obraz vypadá podobně. Samozřejmě jsou tam určité modifikace, například máme snahu vidět co největší úhel, jaksi po záběr v tom jednom obrázku, čili ty obrázky můžou být pořízeny takzvaným rybím okem, optikou s širokým úhlem po záběru. A další důležitou variací, která se objevuje, je to, že ty roboty na Marsu, anebo vůbec ty autonomní vozítka, typicky mají panoramatickou kameru. To znamená kameru, nebo spíše pár kamer, které jsou umístěny na otočné základně, která je na nějakém stožáru a tím se dá pozorovat a vytvořit jakýsi panoramatický snímek okolo. Myslím si, že to všichni známe, protože na podobném principu, ne tedy otáčení, ale několika kamer, které pozorují okolí, třeba z vozidla, tak se konstruují obrázky, které se objeví v mapách Google Street View, které všichni znají v zásadě. Takže tyhle ty obrazy, které jsou panoramatické obrazy, na které člověk může vidět celé okolí, tak to je jeden ze základních prostě zdrojů dat, které přicházejí z toho Marsu.
Tady rekonstrukce terénu s fotografií, to je, dejme tomu, gro vaší práce, nebo je to ta nejdůležitější část, uživatelsky i dále, co potom používají klienti, lidé běžní?
Je to technologie, která mě zajímá a hodně naší práce se toho týká, nejenom tedy rekonstrukce terénu, ale vůbec jako tvaru objektu. Čili jako nejenom terénu, ale můžeme rekonstruovat sochy, můžeme rekonstruovat prostě tvar objektu, buď za účelem, abychom ten objekt zachytili, zdokumentovali, případně zreplikovali, vytiskli na 3D tiskárně, nebo s ním nějak pracovali, manipulovali, nebo změřili a zkontrolovali, že má správný tvar. Čili toho se věnuji a s tím je spojená třída úloh, které se týkají geometrie, které se týkají výpočtu těch bodů v prostoru z těch obrazů a aplikované geometrie, algebry a výpočetní algebry. Čili tam je řada zajímavých problémů. Ale samozřejmě to souvisí i s tou robotikou, protože kamery se často objevují na robotech, například na těch mobilních, ale i na těch manipulátorech. Často manipulátor sebou nese kameru a když chce je třeba s ním něco udělat, tak na základě toho, co je v té kamery, modifikuje ten svůj pohyb, najde součástku, uchopí, například klasická úloha v průmyslu a tyhle ty věci všechny v sobě mají nějakou geometrii a ta geometrie vyžaduje modelování a výpočetní postupy, které nás jako zajímají, které studujeme.
Vy jste, pane doktore, zmínil také ještě sovětskou pochopitelně misi Lunochod. To byla první robotická mise a změnilo se nějak to vidění robotů, technologie proti dnešku?
To byla, tak to je rok 70, 71, tak nějak, tam dvě mise byly. Samozřejmě ta technika byla jiná. Jako celý Lunochod byla mise, která byla postavena na analogové technice, v zásadě na video, analogové televizi, která dneska v podstatě už neexistuje. Čili ten signál, tam na tom Lunochodu byly televizní kamery, ta televizní kamera měl tam vysílač, ten vysílal televizi zpátky na zemi, tady byl operátor, řidiči a ty se dívali na televizi a podle toho řídili toho robota. Krom toho na tom Lunochodu byly další takové panoramatické kamery, které v tomto případě byly velice jednoduché, měly jenom jeden světlo citlivý prvek a zrcadlo, které skenovalo jaksi kolem to okolí. A za poměrně dlouhý čas, řádově několik minut nebo desítek minut, záleží, jak se to jak jemně skenovalo, byly schopny pořídit panoramatický obraz. A na základě těch obrazů se ale docela jako v principu, geometrickém principu, docela podobně vypočítávaly různé parametry, jako se to dělá dneska na Marsu. Čili jaksi z nějakého úplně nejjednoduššího geometrického pohledu se ta technologie neliší tolik. Čili skutečně zase se rekonstruoval se terén, samozřejmě mnohem méně přesněji, mnohem pomaleji, s mnohem větší chybou a podobně, ale principiálně to bylo podobné. Dneska prostě tohleto se posunulo mnohem dál a to několika směrech. Jednak je to rychlejší, přesnější, hezčí, ale zároveň to lze také počítat tam nahoře na tom vozidle, což se tenkrát nedalo. A to je velký rozdíl, protože na měsíci se to dá skutečně řídit a tak se to řídilo. Každé kolo toho robota řídil jeden člověk. Prostě a ty to řídili a když prostě špatně viděli dopředu, tak nakonec ten robot někde uvíz, ten lunochod, prostě jeden z nich tam někde uvíz, tak to dopadlo. Ale to se samozřejmě na Marsu nedá dělat, protože ta dálka, to je to moc daleko a nedá se to interaktivně řídit. A ten kanál datový je samozřejmě taky mnohem užší a nedá se posílat tím pádem tak to dělat tím způsobem. Takže ta autonomie musí být na tom vozidle do nějaké míry. Není tam úplná, ale do nějaká část té autonomie je tam. Čili na základě toho, co ten robot tam naměří, tak on dokáže něco sám udělat, kousek popojet.
Dámy a pánové, svůj čas nám dnes věnuje doktor Tomáš Pajdla, který se věnuje výzkumu počítačového vidění, robotice, geometrii. Přišel k nám z Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.
Studio Leonardo.
A u mikrofonu Českého rozhlasu Plus je doktor Tomáš Pajdla z Českého vysokého učení technického v Praze. Dotaz z webu pro vás, cituji, Jaroslav se vás ptá, dobrý den, jak vznikla spolupráce na softwaru vozítka ExoMars a co všechno tenhle počítač bude umět? Děkuji vám, Jaroslav, za odpověď.
Tak ExoMars je plánovaná mise evropská na Mars, která jejímž z jedních cílů má jaksi zkoumání, zdali se tam nachází život. Tato mise se jaksi vyvíjí v čase, nějakým způsobem se vyvíjí partneři a tak, v současné době je plánovaná, pokud se to stále ještě platí někdy na rok 2018. A ty evropské projekty, kterých se účastníme, mají některé partneři, samozřejmě účastní také někteří partneři, kteří se podílejí na, zase na jiných projektech, který se vyvíjí ten ExoMars. Čili my přispíváme do toho obecného jaksi bazénu, toho balíku té technologie, která potom se může objevit na tom ExoMars vozítku. Některé experimenty, které jsme dělali v reálné situaci, třeba s testovacími vozítky, byla vlastně vozítka, která zase v jiných experimentech se objevila v tom testování technologie pro ten ExoMars. Takže to naše spojení k tomu je přesto, že ty projekty prostě všechny nakonec nějakým způsobem musí přispět k tomu, k tomu vytvoření té skutečné reálné mise.
Tedy vaším úkolem je vytvořit dobře vidícího robota, který bude do značné míry samostatný, autonomní a který by se mohl tady úspěšně a rychle a dobře pohybovat po Marsu a především tedy posílat kvalitní obrázky, které se zpětně budou rekonstruovat do 3D.
Je to tak? Ano, ano, tak to je. Jedním z velkých problémů toho obecně, jak si těch misí na těch planetách, je, že ten kanál, prostě ten přenos těch dát na Zemi omezen. Čili těch obrázků se tam pořídí, těch dat, ten objem dat se pořídí, který se tam pořídí za den je ohromný v poměru k tomu, co se dá přenést zpátky na Zem. Tak čili pokud ten robot dokáže autonomně někam jet, aniž by posílal zpětně ty obrazy, tam je zpracuje, na základě nich udělá určitý závěr a bezpečně se dokáže přesunout, tak to ušetří nebo umožní prostě pohyb, který nebo práci na té planetě, která je řádově rychlejší, efektivnější, než kdyby to tak nebylo. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě nesnímat zbytečně ty obrázky, rekonstruovat ten terén třeba, nebo i rozpoznat, co se tam v tom terénu nachází, poznat, že tam je, že tam jsou překážky, že tam nemá ten robot věc, že to je písek, že to není prostě pevné podloží, že tam zapadne, zahrabe se a už ho tam tudy nevyjede. Se stalo jednomu tomu robotovi na Marsu, zapadnul a zažili ty řidiči horké chvilky, aby ty jeho robota dokázali vyprostit, měli na zemi, simulovali s jiným robotem na zemi tu situaci, snažili se prostě to řídit. A řídit znamená, že vy řeknete popojeď půl metru, pak čekáte prostě nějakou dobu, no se něco stane, pak sejmete obrázky, ty zase přijdou, pak se objeví čas, kterým se nedá nic vysílat, takže čekáte, takže ta věc je jako dlouhá, zdlouhavá. A když se tohleto nějakou automatikou, nějakou autonomii dokáže jako překlenout, tak to samozřejmě je velký krok dopředu a je mnohem víc času na to skutečně zkoumat tu planetu. Zkoumat geologii a podobně té planety.
A ještě jeden dotaz Jana Novotná. Cituji, umí dnes už robot naprogramovat jiného robota, kam až dnes zasahuje samostatnost robotů, reagují reagují na nedávný případ, kdy robot koupil na webu drogy a falešný pas.
No, to je zajímavá otázka. Ta otázka je, co to bylo za robota, který něco koupil na webu. Jestli to nebyl tedy ovšem robot webový robot, neboli program, kterému také říkáme robot. A obecně žádný program neumí programovat, jako umí programovat člověk. Čili není žádný program, který by disponoval takovou kapacitou, aby se choval jako člověk. Když se podíváme na jaksi ty projekty, které existují někde blíž té umělé inteligenci, IBM má projekt, který hraje šachy, že? To je jaksi velice úspěšný projekt a další podobné projekty, tak stále je stále velmi vzdáleno od toho, co dokáže jaksi běžný programátor, jakou invenci dokáže vložit do toho programování. Čili v nějakém smyslu mechanicky lze automatizovat hodně věcí, takže v jistém smyslu může jeden program vytvářet program jiný. A to se skutečně děje. A v tomto smyslu bychom mohli říct, ano, tento robot, který má v sobě program, dokáže programovat něco, tedy vytvořit kus programu pro jiného robota. Ale v žádném případě to není něco takového, jako že by se to podobalo lidskému programátoru, který by měl nějaký záměr, nebo dokonce by na začátku žádný záměr neměl, ten by se mu časem v průběhu té práce nebo té hry nějakým způsobem vytvořil na základě toho, co se děje, tak on by nějaký záměr získal, nějaký nápad by do toho vložil. Tak toto nefunguje. Že takhle daleko to není.
Říká host studia Leonardo, které posloucháte na Českém rozhlase Plus, doktor Tomáš Pajdla z Českého vysokého učení technického v Praze. Přednášíte, pane doktore, geometrii počítačového vidění. Čím se začíná, když bych začínal studovat?
No, začíná se aspoň to, co je pro nás relevantní, je lineární algebra. Je matematika, která popisuje svět kolem nás jako svět bodů a vektorů, které popisují ty body, abychom mohli nejenom si na ty body ukazovat prstem nebo ukazovátkem, ale abychom mohli s nimi nějakým způsobem počítat a pracovat v počítači. Čili to je základní jaksi matematický předmět, který se tady objevuje, taky to je předmět, s kterým se ten student setká v prvním ročníku a na začátku. A v podstatě na všech technických i matematických školách je to jako jedna ze základních kamenů prostě i technické matematiky, i jiné matematiky, a to je jaksi začátek. A geometrie v nějakém smyslu lze vnímat jako součást lineární algebry, když to samozřejmě není ekvivalentní, ale mnoho těch věcí, které my děláme, se právě formulují pomocí aparátu lineární algebry a s tím se pracuje, to vedena. A dneska je v tom samozřejmě investováno mnoho ve výzkumu a výsledcích, je mnoho prostě na softwarových nástrojů, bezpečné výpočty, rychlé výpočty, které pracují v tomhletom světě a pomocí kterých se dá něco dělat. Čili jako si tenhle ten aparát se objevuje všude. Prostě všude, kde se něco pohybuje, kde se něco řídí, kde něco je v kamerách, všude se tenhle ten aparát objevuje.
No, jaký je váš odhad budoucího vývoje? Budou auta jezdit sama na automatického šoféra ještě za našeho života?
Tak popravdě, že technicky to určitě možné už je. A samozřejmě jako někteří kolegové jako se usmívají a říkají, jasně, to už jsme dělali před 20 lety. A je to tak skutečně, že jaksi nějaký experiment, kde byl automobil, který jezdil sám po německé dálnici, to je prostě historie dneska, to je 20-30 let. A od té doby došlo k velkému pokroku, čili dá se uvažovat o tom, že se to rozšíří jaksi mimo úplně kompletně kontrolované situace do méně kontrolovaných situací, ale základní otázkou je, co člověk chce jako společnost, jaksi, co bude tolerovat, jak se dohodne, že to bude fungovat. Ale myslím si, že to má šanci. Tak, má to šanci. Ale samozřejmě záleží na lidech. No. Záleží na tom, jestli se řeknou, že prostě tu zodpovědnost za to řízení prostě dají do ruky tomu stroji.
A jsou oči počítače přesnější a spolehlivější než lidské?
V nějakém smyslu ano, v nějakém smyslu ne. Tak člověk je v některých dovednostech velice vyoptimalizován. Prostě dokáže dělat věci, které není snadné dosáhnout strojem. Zvlášť když se v tom jaksi objevují věci, které jsou jaksi vyšší, nějakého vyššího chápání té situace kolem. To prostě je velice obtížné. Ale pokud se týká třeba toho jaksi rychlého zpracování, zareagování, sevání, nebo i navíc schopnosti měřit a vidět třeba v noci, v podmínkách, kdy ten člověk nemá senzor, který to vidí, prostě oko nevidí, když toto noční vidění toho automobilu vidět může. Tak buď můžeme tím nočním viděním zprostředkovat tomu člověku ten obraz, že mu prostě promítáme upravený obraz na stíní, prostě na přední sklo, nebo na někam na nějaký panel, zobrazovací, a nebo můžeme samozřejmě, ten automobil může mít nějaký mechanismus, který tohle ten obraz zpracovává a něco na základě toho dělá. Čili asistenční systémy, které tohle využívají, ty se běžně dají dneska koupit. Čili systém, který vám udělá noční vidění, si běžně můžete do automobilu koupit. Do lepší třídy.
A je tedy budoucnost v té, řekněme, nejběžnější denní úrovni člověka, který jezdí autem, používá technologie, chodí do práce, někdy se baví a tak, jsou tyto systémy, tyto aplikace, ty jednodušší, nebo neříkám, jako, že jsou nějaké triviální, ale ty jednodušší, dostupnější aplikace, to je budoucnost, s tím se budu v budoucnu setkávat čím dál více,
určitě,
asistence.
Určitě, protože po nejvíc lidí si koupí věci, které jsou levné, samozřejmě. Jo, v Daimleru, kde jsme měli nějakou spolupráci, jsme studenty odtamtud, tak tam se říkal, no tak my vyvíjíme tady tenhleto asistenční systém, ale nakonec zákazník si stejně koupí dřevě jako mahagonovou desku nebo kožený sedačky, takže lidi nechtějí si koupit něco, co je drahé, je to hračka jenom, takže ty levnější systémy mají naději. Tak dneska samozřejmě kamera v automobilu, kamera to je dolarová záležitost, to je prostě pár korun, to nestojí nic. To, co stojí potom peníze, je ta integrace té věci, je tam potřeba mít další počítače a tak, to jsou věci, které jsou jako mají potom nějakou cenu. A samozřejmě je spousta jednodušších aplikací. Prostě věci, které se týkají, které známe už mě ty byly nejjednodušší, když parkujete, tak máte senzory, které vám, proximitní senzory, které vám řeknou, že už se blížíte moc k tomu překážce, k tomu autu před váma nebo za váma. Tak tohleto se objevuje už v nějakých si dokonalejších situacích. Má systém, si můžete koupit, který vám zaparkuje do řady stojících automobilů, takže mnoho z nás, jako velký množství lidí, by byl jako si rád koupit tenhle systém, protože parkování do těsní řady, to je nepříjemná věc ve městě. Čili tohle, tyhle ty věci, kde není to riziko, kde není ta otázka té zodpovědnosti za nehodu primární, kde tahle ta otázka není, tak ta si myslím, že ty se vyvíjejí jaksi bez problému. Případně asistenční systém, který vám ukazuje na navigaci, jaké značky konkrétně, omezení rychlosti a podobně jste minuli, takže víte, kolik rychlostí máte jet a podobně. Čili takové tyhle ty asistenční věci se objevují, jo, varování, že vyjíždíte z vašeho pruhu a podobně, jak ty se objevují. A ty jsou samozřejmě dostupnější a nemají tu překážku, že se musí společnost domluvit, že bude nějak celá společnost reagovat na úplně novou situaci.
Pane doktore, máme poslední minutu závěrem. Co nebo kdo vám dělá větší radost? Jsou to vaši úspěšní studenti, posluchači nebo výzkum, který současně vedete?
No, to spolu souvisí, takže jaksi není výzkum bez studentů. Že? Tak jako každý, jako je všechen výzkum dělají v zásadě studenti nakonec. Takže ten výzkum je o tom, že člověk zkoumá nové věci a hlavním výstupem výzkumu je článek, takzvaný papír. Takže papír, ten píše samozřejmě student nemusí to být vždycky studenti, ale v dnešní době většinu těch výsledků nakonec ta stojí na spolupráci třeba v našem světě, přinejmenším v tom technickém světě, stojí na spolupráci někoho zkušenějšího a typicky studenta doktorského studia, ale můžou to být i studenti magisterského, já mám studenty bakalářského studia, který prostě mají publikace. Už pokud začnou dost brzo, tak dokážou dostat ze sebe věci, které dokážou i doktorandi, takže je to oboje to spojené a mám z toho radost samozřejmě z obojího.
Doktor Tomáš Pajdla z Českého vysokého učení technického. Díky za návštěvu, někdy příště opět naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
A téma příštího rozhovoru: mají pacienti dost informací k tomu, aby věděli, jaké léky si pořizují v lékárně? Téma příštího rozhovoru, který připravuje Robert Tamchina. Za dnešní pozornost děkuje Jan Burda.